nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha ja'a nasrullahi ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit. Kur erdhi ndihma e Allahut dhe çlirimi nga dënimi, dhe i pe njerëzit që po hynë turma në fenë Allahut, ti pra lartësoje Zotin tënd, duke falenderuar dhe kërkon nga ai falje. Ai vërtet pranon shumë pendimin, është Mëshirues i madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodhen pranvalëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërsisht me buletinin informativ të lajmeve Gazeta Franceze Liberation. Akuzat e Izraelit kundër Hamasit bazohen në gënjeshtra. Gazeta franceze Liberation shkruan se faktet tregojnë se shumë nga veprimet e tmeshme, për të cilat Izraeli ka akuzuar se i ka kryer lëvizja e rezistencë islamike palestineze Hamas, janë gënjeshtra. Gazeta franceze Liberation në një raport shkruan 2 muaj pas operacionit të lëvizjes e rezistencë islamike palestineze Hamas të 7 tetor 2023. Vlerësimet përfundimtare konfirmojnë se shumë nga veprimet e tmeshme për të cilat regjimi izraeli ka akuzuar se po i kryen forcat e Hamasit bazohen në gënjeshtra. Kjo gazetë në një raport të titulluar Izrael 7 tetor masakra dhe sekrete theksoi shumë nga pretendimet e Izraelit për krimet e kryera në operacionin e stuhis Al-Aqsa më 7 tetor ishin të rreme dhe qëllimi i tyre ishte të mobilizonin opinion publik të Izraelit dhe të botës për të nisur një hakmarrje brutale dhe të dhunshme kundër Gazës. Gazeta Liberation shkruan, gjatë sulmit të lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas mbi Izraelin më 7 tetor, asnjë kokë nuk është prerë. Asnjë fëmijë nuk është futur në furrë, asnjë grua shtazën nuk është hapur barku dhe asnjë fëmijë nuk është lidhur duart pas shpine. Raporti shton, hetimi i kryer nga Departamenti Hulumtimit të gazetës Liberation ka konstatuar se disa nga dëshmitë të dhëna nga forcat dhe zyrtarët e ushtrisë izraelite janë kontradiktore dhe disa nga këto dëshmi të rreme. Në vazhdim të raportit, Gazeta Liberacion tekson se këto krime të tmeshme të pretenduar nga Izraeli janë pjesë e fushatës propagandistike të këtij regjimi, e cila kryhet me qëllim shtypjen dhe marrjen e mbështetjes ndërkombëtare dhe përgatitjen e terrenit për veprimet e ardhshme të Izraelit. Në këtë fushatë propagandistike kanë marrë pjesë ushtarë, anëtarë të mbrojtjes civile dhe një grup zyrtarësh të lartë politikë izraelit. Më 7 tetor 2023, grupet palestineze të rezistencës Filua një operacion të befasishën të quajtur Stuhia Al-Aqsa nga Gaza, kundër pozicionëve të regjimit sionist. Më në fund, pas 25 ditësh, luftime dhe konflikte më 24 nëtorë 2023 midis regjimit sionist dhe lëvizjes së rezistencë islamike palestinese Hamas. U arrit një armë pushimi përkohshëm 4 ditorë për shkëmbimin të burgosëve midis lëvizjes së rezistencë islamike palestinese Hamas dhe Izraelit. Ky armë pushim u zgjat për disa ditë dhe si rezultat u shkëmbyer një numër të burgosurish nga të dy palët. Më në fund, më gjithë së prendes në 1 dhjetor 2023. Armë pushimin përkohshëm përfundoi dhe regjimi sionist rifilloi sulmet në Gaza. Për të kundërpërgjigjur ndaj sulmeve të papritura të Stuhis Al-Aqsa dhe për të kompensuar dështimin e tij për të ndalur operacionet e rezistencës, ky regjim ka mbyllur të gjitha kalimet e rripit të Gazës dhe po bombardon këtë zonë. Zgjerimi i marrëdhënieve politike dhe ekonomike midis Iranit dhe Arabisë Saudite. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, i cili ka udhëtuar në Gjenevë për të marrë pjesë në takimin e Forumit Botror të Refugjatëve, u takua dhe diskutuar me Faisal bin Farhan, ministri i Punëve të Jashtme të Arabisë Saudite. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, Amir Abdullahian konsideroi Republikën Islamike të Iranit dhe Arabinë Saudite si dy vende shumë të rëndësishme dhe me ndikim në rajon dhe duke shprehur kënaqësinë e tij për ecurinë e marrëdhënieve politike, ai theksoi domosdoshmërinë e zhvillimit të marrëdhënieve ekonomike dhe tregtare ndërmjet dy shteteve. Amir Abdullahian, shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, gjithashtu i referua zhvillimin në Palestinë dhe vazhdimit të krimit të luftës dhe gjenocidit nga regjimi sionist ndaj qytetarëve palestinezë në Gaza dhe bregun perëndimor dhe theksoi nevojën e shtimit të përpjekjeve të përbashkëta mes dy vendeve, si edhe vendeve islamike dhe rajonit, për të ushtruar presion të fortë mbi regjimin sionist dhe qeverinë amerikane për të vendosur menjëherë armë pushimin dhe për dërgimin e menjëhershëm të ndihmës humanitare për popullin palestinez. Edhe ministri i Jashtëm Saudit Faisal bin Farhan shprehu kënaqësinë e tij për takimin dhe theksoi se marrëdhënia mes dy vendeve janë në rrugën e duhur dhe jemi dëshmitarë të një trendi pozitiv në marrëdhënie dypalëshe dhe mirëpresim zgjerimin e tyre. Ministri i Punëve të Jashtme të Arabisë Saudite shprehu kënaqësinë e tij për praninë e presidentit të Republikës Islamike të Iranit Raisi në samitin e vendeve islamike dhe arabe dhe takimin pozitiv të princit të kurorës së Arabisë Saudite dhe presidentit të Republikës Islamike të Iranit Raisi në Riad. Ai tha se ne kemi një pikpamje të përbashkët në lidhje me mbështetjen ndaj kombit palestinez dhe vendosjen e menjëhershme të arpushimit dhe dërgimin e ndihmë urgjente humanitare, dhe tha se ne do të vazhdojmë përpjekjet tona në këtë drejtim. Martirizohen 27 palestinezë në jug të Gazës. Avionë luftarak të regjimit sionist martirizohen 27 palestinezë në një sulm në pjesën jugore të rripit të Gazës. Sipas agjencisë palestineze të lajmeve SAMA, avionët luftarak e Izraelit bombarduan dy shtëpi banimi në qytetin Rafah si dhe zonat veriore të Khan Yunisit që ndodhet në jug të Gazës. Ushtarët sionist plagosën 3 palestinezë në një sulm në qytetin Jenin që ndodhet në veri të bregu perëndimor të lumë gjërtam. Zyra për informimi i qeverisë së Gazës njoftoi se si pasoj e sulmit të ushtrisë izraelite në rripin e Gazës, dy gazetarë të tjerë të quajtur Ahmed Abu Absa dhe Hanan Ayad ranë dëshmorë. Në këtë mënyrë, numri gazetarëve që kanë ranë dëshmorë që nga fillimi i sulmit të regjimit sionist në Gaza ka arritur në 89 persona. Gazë agjencia e kombëve të bashkuar për ndihmën dhe punën për refugjatët palestinez UNRWA njoftoi se 228 persona janë vrarë në strahimore të saj në Gaza që nga 7 tetori. Më herët, Filip Lazarini, kreu i agjencisë kombëve të bashkuar për ndihmën dhe punën për refugjatët palestinez, deklaroi se për shkak se më shumë se 130 punonjës të organizatës së kombëve të bashkuara u vranë në Gaza, kapaciteti dhe aftësia e agjencisë për të ofruar shërbime në këtë zonë është në prag të kolapsit. Si pas Ministrisë Palestinezë të Shëndetësisë, në Gaza janë martizuar 18.608 Palestinez dhe 50.594 të tjerë janë plagosur, si pasoj e sulmeve të ushtrisë izraelite që nga 7 tetori. Mos përfitoi Netanyahu ndaj komunitetit ndërkombëtar për të ndalur luftën në Gaza. Kryeministri i regjimit sionist Benjamin Netanyahu tha se regjimi do të vazhdojë këtë luftë deri në fund pavarësisht presionit ndërkombëtar për të dhënë fund agresionit kundër rripit të Gazës. Sipas raportit të AJC-s në telefon, Netanyahu i bëri këtë deklaratë në një takim me forcat e brigadës 460 të blinduar të ushtrisë sioniste, të cilët po marrin pjesë në operacionet toksore të ushtrisë në rripin e Gazës. Ai u drejtua trupëve të brigadës 460 të blinduar dhe tha: "Ju kërkoj të përcjellni mesazhin tim ushtrisë se izraelite se ne do të vazhdojmë deri në fund, deri në fitore, deri në shkëtërimin e Hamasit." Deklarata e kryeministit të regjimit sionist vjen ndërteksa Yair Lapid, kreu i opozitës së këtij regjimi, kritikoi kryeministin e regjimit sionist Benjamin Netanyahu dhe theksoi se ai nuk ka dhënë mësim që nga fillimi i luftës më 7 tetor dhe nuk mundet të mbetet në pushtet. Lapid shtoi, ndërsa forcat tona vriten çdo ditë në mes të një lufte të ashpër, Netanyahu gënjen, nxit dhe prapë urrëtie. Të mërkurën gazeta sioniste Haaretz shprehu shqetësimi për vazhdimin e aktiviteteve të kabinetit e regjimit sionist në kryesimin e Netanyahu dhe vazhdimin e luftës së këtij regjimi kundër popullit të Gazës dhe shkruan: "Netanyahu gjatë luftës po shpërbën Izraelin dhe po rrezikon aleancën me Washingtonin." Sulmon një bazë ushtarake amerikane në Siri. Një burim lajmesh njoftoi për sulmin në një bazë tjetër ushtarake amerikane në Siri. Forcat amerikane kanë pushtuar zonat e pasur me naftë të Sirisë lindore dhe verilindore. Pavarësisht deklaratave të përsëritura të qeverisë siriane për nevojën e tërheqjes sa më të shpejtë të forcave të huaj nga vendi, Shtetet Bashkuara të Amerikës me pretekstin e luftimit të grupit terroristik ISIS janë ende të pranishme në Siri. Sipas rrjetit mediatik të lajmeve, baza ushtarake amerikane në fushën e Gazit Koniko e vendosën në një lindje të deruzorit u sulmua dhe u dëgjuan disa shpërthime në këtë bazë ushtarake amerikane. Disa orë më parë baza TANAF dhe Rukban të vendosën në jug lindje të Siris, ku ndodhën ushtarët amerikan, u vënë në shënjesë të sulmë me dronë. Më parë pozicionet amerikane në Irak dhe Siri ka qenë objektiv i sulmë me dronë dhe raketa nga forcat e rezistencës islamike të Irakut. Rezistenca islamike e Irakut ka njoftuar se këto sulme janë kryer në përgjigje të krimeve të regjimit sionist kundër popullit të Gazës. Mos marrëveshje në kabinetin e luftës sioniste për marrëveshjen shkëmbim të burgosëve. Mediat sioniste raportuan se në kabinetin e luftës të regjimit sionist ka një dallim mendimi në lidhje me marrëveshjen e re për shkëmbimin të burgosëve. Sipas Agjencisë Palestineze të Lajmeve SAM, kanali 13 i regjimit sionist raportoi për ekzistencën e mosmarrëveshjes në kabinetin e luftës të regjimit sionist në lidhje me një marrëveshje të re për shkërmimin e burgosurve me lëvizjen e rezistencës islamike palestineze Hamas. Benny Gantz, një antar i kabinetit të luftës, beson se regjimi izraelit duhet të gjejë një mundësi për të avancuar përsëri procesin e negociatave. Nga ana tjetër, Ministri i Luftës Yoav Gallant dhe Kryeministri i Regjimit Sionist Benjamin Netanyahu besojnë se duhet të presim një shenjë nga Hamasi se ky grup është i interesuar për një marrëveshje për shkëmbimin e burgosëve, gjë që deri tani nuk ka ndodhur. Gjithashtu David Barnier, kreu i Mossad, ka propozuar që të shkojnë në Doha të Katari për të avancuar marrëveshjen e shkëmbimit të burgosëve. Radio ushtrisë sioniste kishte njoftuar më herë se kabineti i luftës sioniste do të mbajë një takim në prag të udhëtimit të Jake Sullivan, këshilltarit të sigurisë kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Më herë Osama Hamdan, një nga liderët e lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas, tha se lufta duhet të ndalet para çdo marrëveshje për shkëmbimin të burgosëve. Regjimi sionist i cili ka nisur agresionin drejt Gazës me synimin për të shkatëruar grupet e rezistencës palestineze, përfshirë lëvizjen e rezistencës islamike palestineze Hamas dhe për të liruar të burgosët e tij, nuk i arriti qëllimet e tij pas disa javësh krime në këtë zonë, dhe për këtë ju drejtuan negociata me rezistencën. Arroganca Tel Avivit në programin e shkëmbimit të Burgosit çoi në dështimin e negociatave dhe në fund në rifillimin e krimit nga regjimi sionist në Gaza. Të premte në mëngjes, ushtria pushtuese izraelite pas skadimit të armëpushimit të përkohshëm në Gaza rifilloi bombardimin në këtë rajon ku përpasoi me qindra palestinezë ka rënë dëshmorë. Vota pozitive e dhomës e përfaqësuese të Shtetit Bashkuar të Amerikës për planin hetimor për shkarkimin e Bidenit. Antarët e dhomës e përfaqësuese në Shtetet Bashkuara të Amerikës të mërkuron bati një seancë votimi për të nisur zyrtarisht hetimin për shkarkimin e presidentit Joe Biden. Sipas raportit të agjensisë Iron në Telemi nga Hill, Mike Johnson, kryetari i dhomës së përfaqësuese në të Shtetet Bashkuara të Amerikës për miratimin e fillimit zyrtar të procesit të shkarkimit të Biden, i cili u miratua me 221 vota pro, kundrejt 212 votave kundër, tha: provat tregojnë se familja Biden ka marrë milionë dollarë nga të huajt. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës kritikoi republikanët e dhomës për atë që ai e quajti të shtënën e rrësirë dhe tha: republikanët janë të fokusuar të mos ulën me gënjeshtra dhe të humbasin kohë në një mashtrim politik të babas. Hunter Biden, djali i presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Joe Biden të mërkurë në shajqë në ndërtjesën kongresit, por refuzoj të dëshmonë të privatisht në qëshin e fajsimit të babaj dhe ti dhe një oftoj se të dhishe i kashën të flisë për këtë vetër në një takim publik. Djali i presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Donald Trump i Joe Biden, Hunter Biden, kundërshtoi kërkesat e republikanët të dhomës e përfaqësuese për të dëshmuar privatisht për marrëdhënien e tij të biznesit duke rritur tensione me ligjvënësit që planifikojnë të votonin për të zyrtarizuar hetimin për shkarkimin e babait të tij. Hunter Biden gjithashtu mohoi të gjitha akuzat se babai i tij bashkëpunoi me të në projektet e tij ekonomike dhe tha se nuk kisha asnjë provë që Joe Biden ishte i përfshirë në marrëdhëniet e tij të biznesit. Republikanët pretendojnë se Biden dhe familja e tij kanë përfituar ilegalisht nga vendimet e marra nga Biden gjatë kohës së tij si zëvendës president nga viti 2009 deri në vitin 2017. Hetimi republikan fokusohet në marrëdhëniet e biznesit të Hunter dhe Biden. Ministri i Jashtëm Iranian thosë se Amerika ia fajtohet për fluksin e refugjatëve në Azin Perëndimore dhe në Evropë. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit ka fejsuar veprimin për përgjeshje dhe masat ekonomike shtënguese të Shtetit Bashkuar të Amerikës për fokusin e fundit të refugjatëve në rajonet e Azis Perëndimore, në Evropë dhe gjithë. Hussein Amir Abdullahian i bëri komentin në një fjalim në Forumin Global të Refugjatëve 2023, i cili po zhvillohet në Gjenevë të Zvicrës. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit tha se qeveria iraniane, e cila vetë është goditur nga sanksionet e Shtetit Bashkuar të Amerikës, punon shumë për të ofruar shërbime pas për mbi 5 milion refugjatë afgan, shumë prej të cilëve hynë në vend pas tërheqjes kaotike të Shtetit Bashkuar të Amerikës nga Afganistani dhe pasi Washingtoni ndërmori masa shtrënguese ekonomike kundër Teheranit. Irani ka dëshmuar pranim më të gjatë refugjatëve për më shumë se 45 vjet dhe pas zhvillimit të vitit 2021 në Afganistan dhe ai tani përpret popullsinë më të madhe të refugjatëve në botë, tha ai. Pranimi i bujarjes refugjatëve nga Irani vjen pasi ky vend është vetë në sanksione më të rënda të palishme të Shtetit Bashkuar të Amerikës, shtojnë ndër të tjera ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar të përbashkëtave që kanë demokracitë perëndimore dhe regjime totalitare. Ju ftojmë të na ndiqni në këtë analizë për të informuar më tej në lidhje me këtë çështje. të përbashkëtat biologjike të demokracive perëndimore me regjime totalitare. Laboratorët e errët nën toksor dhe larg syve të qeverive janë një hapësirë që shumë njerëz i imagjinojnë ato si mjedise kërkimore, të cilat lidhen me zhvillimin e armëve biologjike. Ndërkohë që arsyetimet e përbashkëta për prodhimin dhe grumbullimin e këtyre armëve, si dhe të armëve kimike, ja kanë vendosur në një rresht shumë qeveri të shteteve të botës, duke filluar nga demokracitë perëndimore e deri tek ato totalitare lindore. Fati i përdorimit të armëve kimike dhe arsyeja se pse është shmangur përdorimi i armëve biologjike në shumë periudha kohore janë çështje të pasgjitura në historinë e çështjeve ushtarake. Në vitet para luftës së dytë botërore, fuqitë e mëdha ushtarake grumbulluan sasi të mëdha armësh kimike, por ato nuk u përdorën ajsa kishin shpresuar disa. Kufizimet që penguan përdorimin e armëve kimike dhe frika nga hakmarrja gjatë asaj periudhe janë shumë të ngjashme me kufizimet që i pengojnë shtetet të përdorin armët biologjike në periudhën e tanishme. Përkundër këtyre konsideratave dhe pavarësisht traktateve të cilat lidhen me ndalimin e këtyre armëve, 4 dekada pas luftës së dytë botërore, bota ishte vetëm një vëzhgues pasiv i sulmeve kimike të ish regjimit bath të Irakut, kundër forcave ushtarake dhe qytetarëve të pambrojtur iranian, përfshirë fëmijët. Armët kimike, natyrisht, e kishin humbur kredibilitetin e tyre në vitet 1960. Gjatë luftës së Vietnamit, mediat aktivistët kundër luftës, madje edhe disa antarë të Kongresit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shprehen publikisht një kundërshtim të vendosur ndaj të gjitha armëve biologjike dhe atyre toksike. Në mesin e viteve të shekullit të kaluar edhe presidenti i Amerikës në atë kohë Franklin Roosevelt dhe Adolf Hitler kishin deklaruar publikisht kundërshtimin ndaj këtyre armëve biologjike. Kundërshtarët e armëve biologjike nga Roosevelt deri tek Hitleri e deri tek mbështetësit e bombës bërthamore. Gjatë luftës së dytë botërore, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Franklin Roosevelt kishte deklaruar vazhdimisht se armët kimike dhe ato biologjike janë çnjerëzore dhe nuk duhet të përdoren. Vlen të merret parasysh fakti se edhe Adolf Hitler kundërshtoi përdorimin e armëve kimike dhe biologjike. Në vitin 1969, presidenti amerikan Richard Nixon dënoi prodhimin dhe grumbullimin e armëve biologjike nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nxorri një urdhër ekzekutiv që ndalonte zhvillimin e bioteknologjisë ushtarake. Në vitet 1990, vizioni i presidentit amerikan Bill Clinton për bioterrorizmin rriti kuadrin e nevojshëm për programet e gatishmërisë dhe rriti operacionet e inteligjencës dhe zbulimit në këtë fush për të parandaluar mundësinë e sulmeve biologjike. Ndër vite, një nga faktorët pengues për përdorimin e këtyre llojeve të armëve ka qenë vetë ushtria, e cila ka një kontribut të rëndësishëm në prodhimin e armëve kimike dhe biologjike. Komandantët ushtarak, nëse vendimi ju takon atyre, preferojnë armë që janë të parashikueshme dhe që kanë efekte me njëhershëm. Admirali William Lay, këshilltari kryesor ushtarak i ish presidentit amerikan Roosevelt e më pas ish presidenti amerikan Henry Truman, i cili ishte i vendosur në kundërshtimin e tij ndaj armëve që synonin civilët. Të tjerët që pranuan dhe mikpritën armët bërthamore kundërshtuan programet kimike dhe biologjike. Armët kimike, të cilat ishin më pak efektive se agjentët biologjik, kishin disa avantazhe në lidhje me shënjestrimin e objektivave, dhe këto disa avantazhe kufizuan përdorimin e tyre. Edhe armët biologjike kishin problemet e tyre. Një nga problemet serioze teknike ishte përcaktimi i dozës së duhur për një agjent. Për shembull, sa spore të thithura të antraksit nevojiten për të vrarë një popullat të caktuar individësh në rrezik, komandantët ushtarak, nëse lihen të marrin vendimin final, ata shpesh preferojnë armë që janë të parashikueshme dhe kanë një efekt të menjëhershëm. Konsideratat dhe llogaritjet e prodhimit dhe përdorimit të armëve jo konvencionale. Studimet të përsëritura mbi kafshët janë kryer për të përcaktuar shkallën në të cilën agjentët e armëve biologjike ndikojnë në një popullatë armiqësore. Sigurisht ushtria amerikane ishte në gjendje të eksploronte skenar më të detajuar sulmi, duke testuar këto armë në monstrat njerëzore. Një çështje tjetër e rëndësishme ishte arritja e shënjestrimit të sakt, apo edhe të përafër të objektivave të caktuara. Sa po lirohen grimcat e ndotura të ajrit, ato vendose në rrymat e ajrit, veçanërisht në biqytete. Zhvendosja ajrit dhe komplikimet territoriale mund të shtojnë pasigurin nëse popullata e synuar do të jetë në shënjestër dhe do të përfshihet në sulm. Asnjë udhëheqës ushtarak apo civil nuk do të mund të mbështesë përdorimin e armëve kimike apo biologjike pa marrë parasysh rrezikun e veprimeve të mundshme hakmarrëse. Në veçanti në përdorimin e armëve biologjike, padyshim ekziston mundësia e veprimeve hakmarrëse, rezultatet e të cilave janë edhe më të pasigurta se kur përdoren armët kimike. Kush e di nëse do të shfaqet një lloj murtaje mesjetës apo një sëmundje e re e krijuar nga armiku? Në përllogaritjet e fuqive të mëdha për armët kimike dhe biologjike, duhet të merren parasysh edhe reagimet e aktorëve të paarsyeshëm politik. Për shembull, aleatët kishin analizuar se Hitleri do të përdorte armë kimike në ditën e fundit të luftës kur forcat e tij të ishin dobësuar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin të njëjtin parashikim për luftën e gjirit persik të vitit 1991 dhe në pushtimin e Irakut në 2003 në lidhje me Saddam Husseinin. Ky lloj i pritjeve të kombinuara që ushtruan ndikim mbi vendimet e armët bërthamore është shfaqur gjithashtu në vendimet për të mos përdorur armë biologjike në fushën e betejës. Me kalimin e kohës, ambicjet për armë biologjike në fushën ushtarake janë rritur dhe kanë tejkaluar programet bërthamore për nga shtrirja dhe fuqia shkatëruese. E megjithatë, demokracitë perëndimore ishin vendet e para ato që në mënyrë sipërfaqësore dënuan vullnetarisht programet biologjike agresive. Për pjesën më të madhe të shekullit të kaluar, të njëjtat kufizime që penguan përdorimin e armëve kimike, gjithashtu reduktuan dhe rrezikun e përdorimit të armëve biologjike për shumë vite. Megjithatë, një numër shkencëtarësh, zyrtarësh qeveritar dhe oficerësh ushtarak në vendet e mëdha i thyen këto kufizime, duke përfituar nga rrethanat e krijuara nga lufta ose krijimi i qeverive ushtarake. Këta individ kishin arritur të nisnin dhe mbanin programe sekrete të armëve biologjike. Në mungesë të transparencës dhe mbikëqyrjes politike, masat të tilla filluan dhe lehtësirat e nevojshme burokratike dhe si rrjedhoi, programet të tilla e bon veten më të fshehtë dhe i shpëtuan vlerësimit dhe inspektimit. Një pamje regjimeve dhe aktorëve në zhvillimin e armëve biologjike. Shkencëtarët dhe më e rëndësishmja, palët e interesuara që u përpoqën të përdornin mikrobiologjin për qëllime ushtarake, ishin faktorët kryesorë në zhvillimin e programeve të fshehta agresive. Dokumentet e ndryshme thonë se në disa raste, edhe një ose dy shkencëtar kyç kanë bindur zyrtarët shtetëror në vendet perëndimore që të fillojnë procesin e kërkimit dhe zhvillimit të armëve biologjike. Më pas, së bashku me shkencëtarët dhe inxhinierët, ata zyrtar shtetëror vazhduan të punojnë edhe në fushën e aerobiologjisë, biologjia e ajrit, zhvillimin e kërkimeve për sëmundjet infektive dhe fermentimin industrial. Madje punuan edhe në projektimin dhe testimin e municioneve të nevojshme. Si e shpenzojnë energjinë e tyre biologët dhe mjekët, duke ndërtuar armë të cilat synojnë njerëzit e zakonshëm për të vrarë dhe shkatëruar. Ka vetëm disa shënime dhe dokumenta në lidhje me arsyetimin moral të këtyre shkencëtarëve, gjë që sugjeron se ndoshta ata kanë jetuar brenda shoqërive të mbyllura dhe profesionalisht pa u përballur me sfida, ashtu si shkencëtarët bashkohor bërthamor. Ngjashmëri të konsiderueshme ekzistojnë midis njerëzve që ndonjëherë ishin në kampe kundërshtare dhe ishin të lidhur me ideologji të ndryshme. klima politike që rrethon programet e armëve biologjike është shumë e ndryshme. Nga demokracitë në diktaturat e deri tek qeveritë totalitare, ata kanë treguar se dëshirojnë programe agresive dhe lejojnë ushtritë e tyre të zhvillojnë ato programe edhe kur ka paqe. Këto programe, të cilat kanë qenë gjithmonë marginale dhe burimet e tyre janë të ndryshme nga armët konvencionale apo bërthamore, në fakt janë vazhdimësi e programeve të mëparshme të armëve kimike. Me kalimin e kohës, ambicjet e zhvillimit të armëve biologjike janë shtuar më shumë në fushën ushtarake dhe kanë tejkaluar madje dhe ambicjet për zhvillimin e programeve të armëve bërthamore për ngashtrirje dhe fuqie shkatërruese. Megjithatë, demokracitë perëndimore ishin shtetet e para që në mënyrë sipërfaqësore dënuan vullnetarisht programet biologjike agresive. Secila prej tyre, Franca, Anglia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ishin fuqi bërthamore që posedonin të paktën një armë të shkatërrimit në masë dhe në fakt e kishin kaluar nocionin e një lufte të ndyrë në të ardhmen. Në të kundërt, ish bashkimi sovjetik duke dashur të ruante të gjithë opsionet strategjike, braktisi armët biologjike thjesht dhe vetëm për këtë arsye, sepse jeta e tij kishte mbaruar, ashtu si perandoria e Japonisë, Afrika e Jugut e epokës së apartheidit dhe Iraku e epokës së Saddam Husseinit.
Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
برو شیطان، برو از خانه ام بیرون، برو از موتن و کاشانه ام بیرون، که خاک من نه جای توست، نه این وادی برای توست، که خاک من سرای عشق و ایمان، صفا و مهربانی هاست، تو ناپاک و پلیدی و سرای چون تو شیطانی نه در اینجاست. هنوز از قهر و کینت کودکی افتاده در خون است، هنوز از جور تو آواره ای در دشت و هامون است، همیشه همراه و هم دست شیطانی، همیشه اهرمن و ضد انسانی.
Të nderuar dëgjues, kanë qenë të shumtë personat që kanë gjetur qetësinë shpirtërore duke u konvertuar në islam dhe programin e vazhdim të nderuar miq, ja kemi dedikuar pikërisht kësaj teme. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Një musliman e re nga Brazili. Camila Celestino, një musliman e re nga Brazili, thotë: është shumë emocionuese për një muslimane të re të bëj veprat dhe të respektoj rregullat e fesë islame. Kjo është për arsye se kur të fillojmë të lexojmë dhe të hulumtojmë për të bërë muslimane, e kuptojmë se duke i bërë këto veprime të obliguara dhe të rekomanduara, i ofrohemi më shumë Zotit dhe kjo është kënaqësi për ne. Brazili është vendi më i madh dhe më i populluar në Amerikën e Jugut. Edhe pse shumica e njerëzve në këtë vend janë të krishterë katolik, edhe muslimanët kanë një aktivitet relativisht të mirë në këtë vend. Si rjedhoi, numri i tyre po rritet çdo ditë më shumë. Zonja Camila Celestino është një nga muslimanet e reja që tregon gjëra interesante për islamin dhe për procesin se si vendosi për të bërë muslimane.
Ajo lindi në vitin 1992 në São Paulo, qyteti më i populluar në Brazil, naturisht në një familje të krishterë. Por Camila nuk besonte në fenë e saj që në fillim dhe shkonte në kishë vetëm për shkak të besimit të nënës së saj, e cila i përmbaj krishterimit. Ajo kishte gjithashtu pyetje me të cilat përballen sot shumë besimtar të fesë krishterë. Ajo në lidhje me këtë, thotë, me kalimin e kohës më lindën shumë pyetje për fenë krishterë. Për shembull, pse Hazreti Isa alayhiselam konsiderohet biri i Zotit dhe jo Ademi alayhiselam, ndërsa Ademi alayhiselam nuk ka pasur as baba dhe as nën, apo çështja e Trinitetit nuk ishte e tretshme për mua? Kjo gjendje vazhdoi derisa nëna e Kamilas u sëmur dhe u shtrua në spital për një vit dhe gjatë kësaj kohe ajo nuk mundi ta shihte nënën e saj. Kjo ngjarje e përballi zonjën Celestino me pyetje të reja të cilat ajo i shpjegon si më poshtë. Për shkak të kësaj ngjarje gjithmonë kam thënë pse Zoti ma bëri këtë, nuk isha ndonjë mëkat që ta meritoja këtë. Pastaj, për çfarë arsye krishterimi nuk më shpjegoi se pse Zoti vendos probleme dhe vështirësi në rrugën e njerëzit dhe un u bëra ateiste. Sipas Islamit, në këtë botë ka lumturi dhe pakënaqësi, si dhe për të drejtat ashtu edhe për mëkatarët, ndërkohë që lumturia dhe kënaqësia e plotë është vetëm në botën tjetër pas vdekjes. Shumë probleme lindin për shkak të veprimeve të gabuara të njerëzve. Sigurisht, disa prej tyre janë prova hyjnore dhe të tjerat janë për ndëshkimin e kriminalëve. Sigurisht, vështirësit janë një mundësi që njeriu t'i përdor ato, të bëhet më i qëndrueshëm dhe më i fuqishëm për të përballur me problemet e radhës. Megjithatë, mungesa e një përgjigjeje të saktë për këtë çështje në krishterim bëri që Camila të braktiste besimet fetare në përgjithësi, por pas disa kohësh ajo njihet me një musliman libanez dhe mori dhurat një libër për fen islame prej tij. Edhe pse kjo e re braziliane nuk ishte një qëndrim të mirë ndaj fesë dhe ndaj besimtarve musliman për shkak të propagandës islamofobe, ajo e lexon librin nga kurioziteti dhe papritmas njihet me një botë të re. Celestina thot, kur lexova për Zotin, u njoha me konceptin e Zotit në fen islame. Të krishterët mendojnë se Allahu, Zoti i muslimanve, është një koncept tjetër, por unë e kuptova se Allahu është i njëjti Zot si në Teurat dhe Bibël, ashtu edhe në fen islame, dhe lexova një interpretim të bukur të Zotit që Zoti nuk ka shok dhe as fëmijë. Kur lexova në këtë libër për Ehli Beitin, paqja qoftë mbi ta, dhe veçanërisht për jetën e Imam Husenit, paqja qoftë mbi të, nuk mund të mendoja më se nuk ka Zot. Njohurit fillestare të Kamilas për fen islame e bën atë që të studioj më nga afër dhe më gjërësisht rreth kësaj feje të madhe hyjnore, derisa e kuptoj se mënyra e drejtë e jetës në këtë botë dhe në botën tjetër pas vdekjes është paraqitur nga feja gjithëpërfshirëse e islamit. Në këtë mënyrë, zonja Celestino shqiptoi dy shahadetet në xhamin Muhammed Resulullah sallallahu alaihi wasallam në një atmosferë shpirtërore dhe zyrtarisht pranoi fenë islame dhe filloi një jetë të re. Ishte interesante që ajo e kuptoi se ditëlindja e saj përkon me datën 15 Shaban të kalendarit Hijri Kameri, datë kjo që shënon përvjetorin e lindjes së Hazretit Mehdi, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij. Pasarsi i pastër i profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhe shpëtimtarit të njerëzimit. Për këtë arsye, ai zgjodhi emrin e nënës së tij, Nargis, si muslimane e re.
Në vazhdim të programit tonë do të ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Por interesant ka qenë reagimi i familjes së saj ndaj kësaj çështje, sidomos i nënës së Kamilas, që do të thotë për vendimin e saj për të pranuar fenë islame. Pritej që nëna e saj të kundërshtonte me forcë vendimin e vajzës së saj për pranimin e fesë islame, sepse ajo ishte besimtare krishterë, por për çudi nëna e saj e pranoi vendimin e Kamilas për të bërë muslimane, sepse shqetësimi kryesor i saj ishte braktisja e besimit fetar dhe ateizmi i fëmijës së saj. Celestina shpjegon në lidhje me këtë.
një prej arsyeve përse nëna ime pranoi që unë të bëhesha muslimane ishte bërja ime ateiste, sepse, si thash, nëna ime ishte një besimtare krishtere devotshme dhe u gëzua shumë kur mësoi se unë u bëra muslimane dhe isha pajtuar me Zotin. Sigurisht, ndryshimi i sjelljes së Nargisit, bazuar në mësimet e vlefshme të fesë islame, ishte gjithashtu me ndikim në fitimin e opinionit të familjes së saj për këtë ndryshim që kishte bërë në jetën e saj. Ajo shton: "Familja ime e respekton shumë fenë islame dhe më bëjnë shumë pyetje në lidhje me këtë fe. Ndonjëherë nëna ime më zgjonte për namaz dhe gjithmonë kujdesej që ushqimi im të ishte halal, prandaj shpresoj shumë që një ditë dhe ata të pranojnë fenë islame dhe të bëhen musliman, por unë nuk mund t'i detyroj." Në këtë mënyrë, vendimi i Kamilas për të pranuar fenë islame ka sjell një ndryshim rrënjësor në qëndrimin e familjes së saj ndaj islamit deri në atë mas, saqë ajo shpreson që së shpejti zemrat e tyre do të ndriçohen me dritën e islamit. Sigurisht, për shkak të propagandës islamofobe të medjave perëndimore, shumë njerëz në Brazil kanë një perceptim të gabuar dhe një qëndrim negativ ndaj fesë islame. Për shkak të kësaj, zonja Nargis përballet vazhdimisht me probleme për shkak të veshjes së hijabit dhe mbulesës islame në shoqëri. Ajo, në lidhje me këtë çështje, thotë: "Unë kam veshur hijabin dhe mbulesën islamike pasi jam bërë muslimane, por përsëri kam pasur probleme dhe vështirësi të ndryshme. Ecja nëpër rrugët e São Paulos me një tend, disa më tallnin dhe më shanin, por unë nuk i kushtoja vëmendje dhe heshtja. Ndonjëherë u shpjegoja atyre, por fatkeqësisht ka shumë propagandë kundër islamit në Brazil." Megjithatë, Celestina i përmbahet bindjeve të saj islame dhe i kryen aktivitetet e saj fetare me shumë entuziazëm. Ajo shpjegon në lidhje me këtë duke thënë: "Është shumë emocionuese për një muslimane të re të bëj veprat dhe të respektoj rregullat e fesë islame. Kjo është për arsye se kur të fillojmë të lexojmë dhe të hulumtojmë për të bërë musliman, e kuptojmë se duke i bërë këto veprime të obliguara dhe të rekomanduara, i afrohemi më shumë Zotit dhe kjo është kënaqësi për ne. Muslimanët e rinj, për shkak se më parë ishin të privuar nga kryerja adhurimeve të vërteta dhe të sakta, ata përjetojmë shumë kënaqësi duke kryer adhurimet shpirtërore dhe veprat e tjera sipas rregullave të fesë islame, dhe kjo ndjenjë kënaqësie i bën ata më të durueshëm dhe më të qëndrueshëm për të përballur me problemet që lindin pasi të bëhen musliman." Kamila i shpreh ndjenjat e saj për adhurimin si më poshtë: "Adhurimi është shumë i bukur në islam. Namazi dhe agjërimi, këndimi e ezanit janë vepra të mrekullueshme për mua, dhe kur e dëgjoj ezanin, më rrjedhin lotët në mënyrë të pakontrolluar." Zonja Nargis jep një shembull të agjërimit në kontekstin e një vepre superiore në kuadër të veprave të adhurimit të Zotit në fenë islame dhe shprehet: "Në fenë krishterë, katolike apo ortodokse, ka rregulla të agjërimit, por në islam agjërimi është shumë i veçantë. Agjërimi në islam nënkupton pastrimin e njerëzit. Me fjalë të tjera, përveç mos ngrënies, është e nevojshme të mbrohen veshët dhe syt për të mos dëgjuar dhe par haram. Kur agjerojmë për një muaj dhe duke u kujdesur për veprimet dhe pamjen tonë, afrohemi më shumë me Zotin dhe besimi ynë bëhet më i fortë dhe është më i bukur dhe më këndshme për mua. Madje për vështirësinë e agjerimit gjatë ditëve të gjata dhe vapën e madhe, zonja Nargis thotë: "Për mua, sa më e vështirë që të jetë, aq më i këndshëm është agjerimi, sepse mendoj me vete se Zoti po më sheh. Sa më shumë që besimtari musliman ndjen se është në praninë e Zotit dhe se ai i sheh veprimet dhe sjelljet e tij, aq më i ëmbël është adhurimi i tij dhe aq më i kujdesshëm tregohet ai që të shmanget mëkatit." Zoti i madhëruar në Kur'anin e Shenjtë thotë: "A nuk e di njeriu se Zoti e sheh atë?" Sure Alak, ajeti 14. Gjithashtu thekson se ai është me njeriun kudo. Narges gjithashtu ka një dashuri të veçantë për lutjet, sepse përmes tyre ajo mund të komunikojë me Zotin. Ajo në lidhje me kënaqësinë që përjeton duke kënduar lutje, thotë: "Lutjet që ekzistojnë janë shumë emocionuese dhe të bukura, të tilla si lutjet e fletores Sahife Sejadie, e cila është përkthyer në portugalisht, dhe lutjet që janë në librin e Mufatih el-Jenan." Lutja e parë që pas dhe ledzova ishte lutja e Kumejlit nga Hazreti Ali alayhi salam, sepse kjo lutje është e shkëlqyer për këdo që dëshiron të kërkoj falje dhe rëmben zemrat tona. A nuk e di njeriu që Zoti e shikon atë? Zonja Celestina ka një interes të veçantë për Ayatollah Khamenei, liderin suprem të revolucionit islamik të Iranit, si një model të cilin duhet të ndjek çdo besimtar musliman. Për njohjen me të, ajo thotë: "Fotografinë e liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit e kam parë për herë të parë kur shkova në xhamin e Muhammed Resulullah sallallahu alaihi ve sellem për të shqiptuar dy shahadetet. Nuk e njihja, por kur më than për të, u ma gjep sa i shumë nga ai saqë e zgjodha atë si burim reference dhe si autoritet fetar."
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ato sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe të ehlibetit të tij alaihi salam. personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e ati Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, me gjithë se ishte e re dhe me jetë shkurtër, të zgjerohet në sajtë dashurisë të muslimanve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.